Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមមានចំនួនជាថ្មីជាមួយលោក Roberts ប្រធានចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីមុខនីតិរបស់អង្គការតុលាការអគិភ័យក្នុងរដ្ឋ California ជិតត្រូវពន្លត់អស់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលអភិវឌ្ឍអាវុធគីមីសម្រាប់ការវាយប្រហារជាការរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាសាកលលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរលាលែងពីតំណែងគណៈភាពយន្តខ្មែរខ្វះការគ្រប់គ្រងលោកឆៃបូរ៉ាដែលជាប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងបានប្រាប់ VOA ថា
គូកថាគូលាលែងទៅហើយអ្នកផ្សេងមកប្រហែលជាគេមានសម្លេងខ្លាំងជាងឬជាងអាចទៅដល់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្ត
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងវិធានការដាក់សម្ពាធលើជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់លោកក្នុងពិធីបុណ្យ Thanksgiving ដោយធ្វើការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈជាថ្មីរបស់លោកអំពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទមួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយពួកប្រធានអាមេរិកនៅឯប្រទេសក្រៅលោក Trumpបាននិយាយថាតុលាការឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធមួយក្នុងរដ្ឋ California បានខ្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ខ្លាំងកំណត់សម្គាល់នេះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកនិងលោក John Roberts ប្រធានចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយឆ្លងមតិគ្នាអំពីឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធដោយលោក Roberts បានព្រមានដាស់ទឿនលោកត្រឹមដែលបានរិះគន់ចៅក្រមម្នាក់ដែលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោកដោយលោកប្រធានាធិបតីបានហៅចៅក្រមនេះថាជាចៅក្រមរបស់លោកអូបាម៉ាលោក Roberts ដែលបានត្រូវតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឆ្លើយតបជាមួយការស្ដីបន្ទោសជាសាធារណៈមួយដែលមិនសូវមានធ្វើដល់ប្រធានាធិបតីដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រឹមឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលោកយល់ខុសអំពីមុខនីតិរបស់អង្គការតុលាការលោក Roberts បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រើពាក្យចំចំថាយើងគ្មានពួកចក្រមរបស់លោកអូបាម៉ាទេឬពួកចក្រមរបស់លោកត្រឹមឬពួកចក្រមរបស់លោក Bush ឬពួកចក្រមរបស់លោក Clinton ទេអ្វីដែលយើងមានគឺពួកចក្រមមួយក្រុមដ៏អស្ចារ្យដែលបំពេញការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាដល់ពួកជនដែលចែងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខពួកគេប្រព័ន្ធតុលាការអេក្រិកនេះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអរគុណលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃរដ្ឋ California និយាយថាអ្វីដែលហៅថាអគិភ័យ Campfire ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស84អ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីវាចាប់ផ្ដើមឆេះកាលពី2សប្ដាហ៍មុនមកជិតត្រូវពន្លត់បានទាំងអស់ហើយមនុស្ស3អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងអគិភ័យធំទី2ក្នុងតំបន់ Malibu នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California ចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាត់ទុកថាបាត់ខ្លួននៅក្នុងអគិភ័យដ៏ប្រឡាយបំផុតនិងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិនៃរដ្ឋ California មានជាង563នាក់ភ្លៀងដែលបានធ្លាក់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធ និងបានធ្លាក់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សបានជួយដល់ការពន្លត់អគិភ័យនេះក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យសំញាំដល់ការស្វែងរកសាកសពមនុស្សនៅក្នុងកំទេចកំទីផ្ទះប្រមាណ 13,000 ខ្នងដែលឆេះនៅប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ California អគិភ័យ Campfire បានឆេះផ្ទៃដី 62,000 ហិកតានិងបំផ្លាញផ្ទះជាង 13,600 ខ្នងចាប់តាំងពីវាចាប់ផ្ដើមឆេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការខកខានមិនបានប្រកាសសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងអាវុធគីមីដែលជាការរំលោភការតាំងចិត្តរបស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីថ្លែងទៅកាន់ជំនួបប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Kenneth Ward បេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington មានការព្រួយកង្វល់ដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងអភិវឌ្ឍគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសម្រាប់គូលបំណងវាប្រហារខាងរុស្ស៊ីលោកមិនបានប្រាប់ពីប្រភពនៃការចាប់ប្រកាន់នោះទេលោកវ៉តបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍3អំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការមិនប្រកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមច្បាប់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីឬ OPCW អ៊ីរ៉ង់ជាហត្ថលេខី1នៃអនុសញ្ញាអាវុធគីមីដែលត្រួតត្រាដោយOPCW លោកវ៉តបាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញសារធាតុគីមីទៅក្នុងអាវុធការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំដែលបំពេញទៅដោយសារធាតុគីមីទៅកម្ពុជាលីប៊ីនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយនឹងការលក់អ៊ូស្មាន CR របស់ខ្លួននៅឯការតាំងពិព័រណ៍អាវុធ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរលាលែងពីតំណែងគណៈភាពយន្តខ្មែរខ្វះការគ្រប់គ្រងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងវិធានការដាក់សម្ពាធលើជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសកម្មជនវៀតណាមដ៏ល្បីម្នាក់ផ្ញើសារទៅសកម្មជនដទៃទៀតថាអ្នកមិនឯកោទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រាស្រ័យវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសង្គ្រោះពពួកសត្វដែលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅប្រទេសតង់ហ្សានីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាលោកឆៃបូរ៉ាបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានទាំងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្រោយដឹកនាំសមាគមអស់រយៈពេល3ឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងនេះដោយមូលហេតុថាទុកពេលឲ្យអ្នកផ្សេងដឹកនាំជំនួសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោកបានព្យាយាមកន្លងមកតែមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ស្របពេលដែលការគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរកំពុងធ្លាក់ចុះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានដឹកនាំសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមដែលបានផលិតខ្សែភាពយន្តរហូតមានភាពល្បីល្បាញនិងបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងទាំងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដោយមូលហេតុថាវិស័យភាពយន្តខ្វះការគ្រប់គ្រងលោកឆៃបូរ៉ាជាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយដែលខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងមួយនេះត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តចំនួន8នៃខ្សែភាពយន្តចំនួន140ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់អូស្ការកាលពីឆ្នាំ2013ខ្សែភាពយន្តដែលផលិតផ្អែកទៅលើរឿងពិតរបស់ម្ដាយម្នាក់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះក៏ទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំនួន7ផ្សេងទៀតផងដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានដឹកនាំសមាគមភាពយន្តតាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកឆៃបូរ៉ាតែងលើកឡើងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាជាពិសេសការតស៊ូមតិរបស់លោកជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនិងទីផ្សារភាពយន្តនៅកម្ពុជាការស្នើឲ្យពន្យាពេលការប្រមូលពន្ធលើការផលិតខ្សែភាពយន្តដើម្បីទុកពេលឲ្យផលិតករទទួលបានចំណូលគ្រាន់បើក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងជាដើមក្រោយការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីតំណែងជាប្រធានសមាគមកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាលោកឆៃបូរ៉ាប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីតំណែងជាប្រធានសមាគមទាំងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដោយសារលោកចង់ផ្ដោតការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មរបស់លោកបន្តថា មូលហេតុនៃការចាក់ចែងរបស់លោកក៏ដោយសារកង្វះការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហាក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលលោកតែងលើកឡើងប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយខណៈដែលវិស័យភាពយន្តក្នុងឆ្នាំ2018នេះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនិពន្ធនឹងដឹកនាំរឿងវ័យជាង50ឆ្នាំរូបនេះពន្យល់ពីមូលហេតុថា
បញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងណាដែលយើងមិនអាចទៅដល់ចឹងអ្វីដែលយើងមិនអាចទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងដោះស្រាយអត់បានចឹងបើយើងនៅបន្តទៅទៀតក៏យើងនៅតែទៅមិនដល់ទៅទៀតសម្លេងយើងក៏ទៅមិនដល់សេចក្តីស្នើសុំរបស់យើងក៏ទៅមិនដល់ចឹងអាហ្នឹងកុំឲ្យវាខាតពេលអង្គថាពូលីលែងទៅហើយអ្នកផ្សេងមកប្រហែលជាគេមានសម្លេងខ្លាំងជាងឬជាងអាចទៅដល់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់អាចចូលខ្លួនមកជួយដោះស្រាយជួយរំលែកទុកដល់ផលិតករ
លោកឆៃបូរ៉ាគឺជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកសម្ដែងដែលបានចាប់ផ្ដើមការសិក្សាផ្នែកសម្ដែងនិងផលិតភាពយន្តទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1980មកលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រឡូកចូលវិស័យភាពយន្តក្នុងឆ្នាំ2008ហើយរឿងដែលលោកនិពន្ធនិងដឹកនាំទទួលបានពានរង្វាន់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលភាគច្រើនជាពានរង្វាន់អន្តរជាតិលោកឆៃបូរ៉ាបានបន្ថែមថាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៅវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នរដ្ឋខ្វះការពង្រឹងគុណភាពនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកដឹកនាំជាដើមលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យភាពយន្តឲ្យបានទូលំទូលាយបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់គាំទ្រដល់ការផលិតខ្សែភាពយន្តជាពិសេសគាំទ្រដល់អ្នកផលិតដែលខ្វះខាតសម្រួលដល់ការនិពន្ធនិងផលិតខ្សែភាពយន្តធ្វើយ៉ាងណាជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តផលិតករឲ្យផលិតខ្សែភាពយន្តដែលមានគុណភាពឲ្យកាន់តែច្រើនអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងជើងចាស់ដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មដើមថ្នោតរូបនេះបន្ថែមថាវិស័យភាពយន្តគឺជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយពីកិត្យានុភាពជាតិទៅបរទេសដូច្នេះលោកថាកម្ពុជានឹងត្រូវបានអន្តរជាតិស្គាល់កាន់តែច្រើនប្រសិនបើវិស័យភាពយន្តខ្មែរមានការរីកចម្រើន
វាមិនត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយនៅអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិនឹងទៅកាន់ពិភពលោកដើម្បីឲ្យគេមកទស្សនាទេយើងមើលដូចជារឿង Tomb Raider ដែលគេថតប្រាសាទតាព្រំអ្នកទេសចរណាក៏ទៅឲ្យទៅមកអង្គរវត្តគឺគាត់សុំទៅមើលប្រាសាទតាព្រំណាដែលមានដើមឈើធំដើមស្ពុកធំដុះនៅលើថ្មណាអានឹងគឺជា iconic នេះគឺជានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសខ្មែរដែរបានទៅដល់ពិភពលោកគេមករកឯងនឹងវានាំឲ្យមានកិត្តិយសរបស់ជាតិ
លោកឆៃបូរ៉ាក៏ជាអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងដែលមានចំណងជើងថា3កន្លះដែលជារឿងលាតត្រដាងពីអំពើជួញដូរផ្លូវភេទជាពិសេសគឺការទិញនិងលក់ព្រហ្មចារីយ៍ស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយបញ្ចប់ការថតកាលពីឆ្នាំ2013ត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហាមមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងដោយយោងលើមូលហេតុថាឈុតឆាកមួយចំនួនក្នុងសាច់រឿងនោះបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមករឿង3កន្លះត្រូវបានសម្រេចឲ្យដាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ2016ដោយមានការកាត់ឈុតមួយចំនួនចោលលោកអិនសុផិនអនុប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សលើកឡើងថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលលោកឆៃបូរ៉ាសម្រេចចាក់ចេញពីតំណែងជាប្រធានសមាគមលោកបន្ថែមថាលោកឆៃបូរ៉ានិងក្រុមការងារក្នុងសមាគមតែងស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងខណៈដែលបញ្ហាមួយចំនួនកំពុងធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយ
សំខាន់គឺយើងកាត់បន្ថយការនាំចូលខ្សែភាពយន្តបរទេសបានច្រើនហើយបតិកោខ្មែរនឹងត្រូវដៃគូសហការឲ្យបានល្អនឹងបង្កើនគុណភាពឬមួយបង្កើនការផលិតនឹងឲ្យបានល្អនឹងនេះគឺជាបន្ទាក់ចុះដែលយើងមិនលើចំណុចទីនឹងលើដែលយើងរំលងចំណុចទីនឹងគឺមានខ្មែរនឹងធ្លាក់ចុះ
វិស័យភាពយន្តខ្មែរបានឈានដល់ចំណុចកំពូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960ប៉ុន្តែបានដាំក្បាលធ្លាក់មកវិញយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកទើបតែនៅទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលគេឃើញមានការរើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងដោយមានផលិតករផលិតស្នាដៃដែលមានគុណភាពមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេឃើញនៅតាមរោងភាពយន្តភាគច្រើននៅកម្ពុជាតែងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនាំចូលពីបរទេសច្រើនជាងខ្សែភាពយន្តខ្មែរលោកសៅសុកនីអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់រោងភាពយន្ត Major Cineplex ដែលជារោងភាពយន្តធំមួយនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថារោងភាពយន្តរបស់លោកមានចំនួន4នៅទូទាំងប្រទេសនិងតែងនាំយកភាពយន្តបរទេសចំនួន160និងខ្សែភាពយន្តខ្មែរចំនួន40មកចាក់បញ្ចាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំ លោកបន្ថែមថាក្នុងឆ្នាំ2018នេះការគាំទ្រខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងរហូតដល់ទៅជិតពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកទស្សនា
ក្នុងរឿងយើងតបប្រចាំបានមនុស្សប្រហែលជា10000អ្នកជាមធ្យមនៅក្នុងរោងរបស់ពួកខ្ញុំណាគឺចាក់នៅប្រហែលជា4000 5000ទៅ6000ឬខ្លះណាជាងវាមានធ្លាក់ច្រើនហើយការធ្លាក់ហ្នឹងក៏យើងនិយាយទៅវាមានកត្តាពីរកត្តាមួយគឺយើងខ្មែរយើងផលិតឆ្នាំនេះគុណភាពវាអត់ទៅល្អហើយភាគច្រើនមិនទៅល្អមានល្អមួយមួយតែប៉ុន្តែបើយើងនិយាយរួមវាអត់ទៅល្អមិនទៅធ្វើឲ្យអ្នកមើលអត់ទៅចង់មើលទីគឺរោងភាពយន្តបើកថែមច្រើនអញ្ចឹងទៅមនុស្សវាចែកគ្នាទៅទីកន្លែងផ្សេង
ទោះយ៉ាងណាលោកថារោងភាពយន្តរបស់លោកបាននឹងកំពុងជួយជំរុញឲ្យខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានគុណភាពខ្លាំងតាមរយៈការស្វែងយល់ពីអ្នកទស្សនានិងត្រៀមការសហការផលិតខ្សែភាពយន្តបន្ថែមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើការរឹតបន្តឹងពន្ធលើវិស័យខ្សែភាពយន្តដែលមានប្រភេទពន្ធមួយចំនួនត្រូវបង់ជារៀងរាល់ខែពន្ធបង់ប្រចាំឆ្នាំនិងពន្ធបង់តាមចំនួនភាពយន្តដែលត្រូវបានផលិតចំណែកផលិតករខ្សែភាពយន្តក៏ត្រូវបង់ពន្ធទៅលើការជួលសម្ភារៈការជួលទីតាំងថតពន្ធលើចំណូលដែលទទួលបានពីការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំនិងពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលជាដើមនាពេលនោះទាំងលោកឆៃបូរ៉ានិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនទៀតបានស្នើឲ្យមានការពន្យាពេលការយកពន្ធនេះដោយលើកឡើងថាវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពក្មេងខ្ចីមិនគួរត្រូវអនុវត្តការប្រមូលពន្ធនៅពេលនោះទេប៉ុន្តែការស្នើសុំរបស់ពួកគេត្រូវបានបរាជ័យលោកប៉ុកបូរ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជានាំចូលខ្សែភាពយន្តបរទេសចំនួនពី160ទៅ170រឿងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីចាក់បញ្ចាំងសម្រាប់គុតគង់ក្នុងរោងភាពយន្តជិត 15,000 កៅអីនៅទូទាំងប្រទេសស្របពេលដែលខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានចំនួន30រឿងក្នុងមួយឆ្នាំលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នការគាំទ្រខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានការធ្លាក់ចុះដោយសារកង្វះធនធាននិងការផលិតរបស់ផលិតករខ្មែរមិនមានអ្វីប្លែក
បញ្ហាដូចខ្ញុំបានជំនួសខាងដើមអញ្ចឹងគឺវាមានភាពដដែលដដែលនៃការផលិតរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់មានការចែកចំនឹងភាពដដែលនៃការផលិតហ្នឹងហើយបើយើងមើលជារួមបញ្ហាគឺយើងអាចទទួលស្គាល់បានថាវានៅមានបញ្ហាខ្វះនៅគេហៅថាធនធានរបស់យើងនៅក្នុងការផលិតរបស់យើងនៅខ្វះធនធានដល់ហើយដូច្នេះជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យកម្រិតគុណភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានពេញស្គ្រេតត្រូវការរបស់ទស្សនិកជនបានទាំងស្រុងទេ
លោកប៉ុកបូរៈបន្ថែមថាកម្ពុជាជាប្រទេសអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងជាអន្តរជាតិដូច្នេះការនាំចូលខ្សែភាពយន្តបរទេសមិនអាចហាមឃាត់បាននោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងវប្បធម៌កំពុងរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសម្របសម្រួលដល់ការផលិតភាពយន្តដើម្បីជំរុញដល់វិស័យនេះឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
បាទគឺមានកម្រិតមួយតាំងឯងឲ្យមានថ្លៃដើមនៃការនាំចូលខ្ពស់ឬក៏ការសម្របសម្រួលឬការផលិតអ្នកខ្លះរបស់យើងនឹងឲ្យមានភាពស្រួលឲ្យអកលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចផលិតបានដោយនេះទី2ក៏យើងបានរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញផ្នែកសរសេរផ្នែកដឹកនាំរឿងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងក្លាយជាធនធានមនុស្សមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពភាពយន្តរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនេះជាវិធានការដែលយើងបាននឹងកំពុងរៀបចំធ្វើបាទ
បទបីជាការគ្រប់គ្រងវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានការធ្លាក់ចុះនិងពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយភាពយន្តបរទេសក្តីប៉ុន្តែក៏នៅមានអ្នកនិពន្ធនិងផលិតករវ័យក្មេងជាច្រើនក៏កំពុងតែបញ្ជ្រាបខ្លួនចូលក្នុងវិស័យនេះជាបន្តបន្ទាប់កញ្ញាសុធីអ៊ីណេសផលិតករវ័យក្មេងមួយរូបដែលទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងពេលចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ្លួនដំបូងតាមរយៈភាពយន្តខ្លីរឿងអង្គរបាននឹងកំពុងផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីនិងវែងមួយចំនួនទៀតជាបន្តបន្ទាប់ផលិតករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ថាការងារជាផលិតករមានការលំបាកខ្លាំងទាំងអំឡុងពេលផលិតជាពិសេសកង្វះខាតថវិកាព្រមទាំងក្រោយផលិតមិនមានការគ្រប់គ្រងស្របពេលដែលចំនួនភាពយន្តបរទេសត្រូវបាននាំចូលមកចាក់បញ្ចាំងច្រើនជាងភាពយន្តខ្មែរកញ្ញាបន្ថែមថាវិស័យភាពយន្តអាចរីកលូតលាស់ទៅបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តហ្នឹងឲ្យបានល្អមានថាឲ្យប្រជាជនឬក៏ប្រិមិត្តទស្សនិកជនគាត់ជាជាក់នៅលើភាពយន្តខ្មែរឡើងវិញគឺយើងត្រូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីតាំងពីការផលិតរហូតដល់ការចាក់ផ្សាយរហូតដល់សារព័ត៌មានផ្សេងៗ
ខ្សែភាពយន្តដែលជាវីដេអូមានរូបភាពនិងសំឡេងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយជួយនាំយកកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យបរទេសស្គាល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងរបៀបរបបរស់នៅរបស់ជាតិសាសន៍មួយលោកឆៃបូរ៉ាបារម្ភថាវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាអាចឈានទៅបាត់បង់ទាំងស្រុងប្រសិនបើនៅតែមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់
ខ្ញុំគិតថាតាន់មានជំងឺនឹងទាមទារឲ្យយើងព្យាបាលព្រោះមិនតាន់អាចខ្សោយស្លាប់នៅឡើយទេតែមានជំងឺទេចាំយើងព្យាបាលតាន់ពេលវេលាវាអាចយើងរស់ឡើងវិញហើយយើងមានកម្លាំងជាងមុន
យ៉ាងណាក្តីលោកឆៃបូរ៉ារំពឹងថាអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលបន្តវេនដឹកនាំវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរនឹងបន្តការងារពង្រឹងវិស័យដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះឲ្យរីកចម្រើនឡើងវិញនិងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្សែភាពយន្តបរទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមពលរដ្ឋនិងសកម្មជននៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកកំពុងគៀងគរចលនាមហាជនតាមរយៈយុទ្ធនាការបត់ចាប់ក្រដាសឲ្យបានចំនួន 2,300 ដើម្បីប្រឆាំងនឹងវិធានការថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលមានគោលដៅគាបសង្កត់លើជនអន្តោប្រវេសន៍លោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជននឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រមាណ10កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដែលពួកគេហៅថា One Nation ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីប្រឆាំងវិធានការថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការកែប្រែបទបញ្ញត្តិមួយដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះចាត់ទុកថាមានគោលដៅដាក់សម្ពាធលើជនអន្តោប្រវេសន៍យុទ្ធនាការដែលកំពុងបន្តធ្វើនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋញូវយ៉ករដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនៅប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានព្យាយាមគៀកពលរដ្ឋឲ្យសរសេរមតិយោបល់ជាសាធារណៈនិងចូលរួមបត់ចាប់ក្រដាសដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ារបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងវិធានការថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអ្នកស្រីណាក់សេដាគឺជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងតូបលក់កាសែតមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចូលរួមដឹកនាំចលនាបត់ចាប់ក្រដាសនេះឲ្យបានចំនួន 2,300 ជាតួលេខដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនេះចាត់ទុកថាតំណាងឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន23លានអ្នកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
We're all affected by the
តាមពិតពួកយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគោលគំនិតនិងនៃបង្កប់បែបអវិជ្ជមានអំពីជនអន្តោប្រវេសន
៍អ្នកស្រីសេដាដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែវិច្ឆិកានៅឯបណ្ណាល័យ Radical Library ក្នុងសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋាន Eaton DC ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonជាទីកន្លែងនៃការរៀបចំចលនាបត់ចាប់ក្រដាសនេះបានបន្ថែមទៀតថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកមួយក្រុមនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យមានការគិតគូរឡើងវិញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍
And that would be a really great way to engage the community into
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍ចូលប្រឡូកជាមួយក្រុមអង្គការ Asian Americans and Pacific Islanders ឬហៅកាត់ថា AAPI ដោយបង្ហាញថាពួកយើងពិតជាគាំទ្រក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងរបស់យើងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការកែប្រែបទបញ្ញត្តិមួយនេះ
យុទ្ធនាការបត់ចាប់ក្រដាសនិងប្រមូលមតិយោបល់ពីសាធារណជននេះកើតឡើងក្រោយពីទីភ្នាក់ងារសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបានស្នើកែប្រែជាផ្លូវការនៅវិធានមួយដែលចែងអំពីការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាម្នាក់ទទួលបានទិដ្ឋាការចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬទទួលបាន Green Card ដែលបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសនេះបញ្ញត្តិមួយនៃច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិរបស់អាមេរិកចែងថាមន្ត្រីអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកលើការសម្រេចក្នុងការផ្តល់ទិដ្ឋាការឬការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទទិដ្ឋាការមន្ត្រីអនុញ្ញាតផ្ដល់ឲ្យជនណាដែលទំនងអាចក្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋឬគេហៅថា public charge នៅពេលណាមួយនោះឡើយប៉ុន្តែបញ្ញត្តិនេះមិនបានកំណត់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ថាតើជនបែបណាដែលទំនងជាអាចក្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនោះទេក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបច្ចុប្បន្នចង់កំណត់ពីរបៀបនិងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួន ដូចជាការតម្រូវឲ្យអ្នកស្នើសុំទិដ្ឋាការឬអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបដូរប្រភេទទិដ្ឋាការដើម្បីបានរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនទំនងជាខ្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋនោះឡើយលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយទៀតដែលក្រសួងនេះបានស្នើកែប្រែដែរនោះគឺការតម្រូវឲ្យអ្នកស្នើសុំបដូរប្រភេទទិដ្ឋាការឬស្នើសុំពន្យាពេលស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញថាពួកគេមិនបានទទួលឬក៏ទំនងជានឹងមិនទទួលបានការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋនោះទេនេះបើយោងតាមសំណើកែប្រែវិធានថ្មីដែលក្រសួងនេះបានស្នើឡើងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកក៏បានស្នើកំណត់ប្រភេទជំនួយនិងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋដែលជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបានថានរណាម្នាក់អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋក្រសួងនេះបានទុកពេល60ថ្ងៃក្រោយពីខ្លួនបានស្នើកែប្រែបញ្ញត្តិនេះជាផ្លូវការសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមផ្តល់យោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមុននឹងក្រសួងសម្រេចលើវិធានការថ្មីនេះអ្នកនាងថូងៀនជំនួយការជាន់ខ្ពស់ខាងទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ OCA Asian Pacific American Advocates ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការប្រមាណ10ដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការ One Nation ប្រឆាំងនឹងសំណើថ្មីនេះមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលថាវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនេះនឹងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់លានអ្នកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅត្រូវការការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋដូចជាអាហារូបត្ថម្ភការស្នាក់នៅនិងការចំណាយលើថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាដើម
And this is an issue because a lot of immigrants when they first come here they need that a little bit of federal assistance in order to get their foot
នេះជាបញ្ហាដោយសារតែមានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនណាស់ដែលត្រូវការជំនួយបន្តិចបន្តួចពីរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេបានមកជន់ដីអាមេរិកជាលើកដំបូងហើយប្រឹងប្រែងកសាងជីវិតរបស់ពួកគេនៅទីនេះដូច្នេះប្រសិនបើសំណើគោលនយោបាយនេះត្រូវបានអនុម័តមែននោះនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍23លាននាក់ដែលកំពុងស្វាស្វែងទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលចូលរួមគៀកចលនាមហាជនតាមរយៈយុទ្ធនាការបត់ចាបក្រដាសនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងសំណើថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះរួមមានអង្គការ AAPI ឬ Asian Americans and Pacific Islanders អង្គការ NCAPA ឬ National Council of Asian Pacific Americans APIAHF ឬ Asian and Pacific Islander Americans Health Forum អង្គការ Asian Americans Advancing Justice សមាគម AAPCHO ឬ Associations of Asian Pacific Community Health Organizations អង្គការ National CAPACD ឬ National Coalition for Asian Pacific American Community Developmentអង្គការ NAPAWF ឬ National Asian Pacific Americans Women Forum អង្គការ NAKASEC ឬ National Korean American Service and Education Consortium និងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពធនធានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា SEARAC ឬ Southeast Asia Resource Action Center និងអង្គការ OCA Asian Pacific American Advocates ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនិយាយថាការកែប្រែបញ្ញត្តិថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅត្រូវការការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ទទួលយកជំនួយពីរដ្ឋដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអាជ្ញាធរចាត់ទុកពួកគេថាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋហើយជាលទ្ធផលបដិសេធមិនផ្ដល់ Green Cards ដល់ពួកគេអ្នកស្រីណាក់សេដាមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
Unfortunately the more of this public assistance that you do and use could actually be used against you.
ជាអកុសលកាលណាអ្នកប្រើប្រាស់ជំនួយរដ្ឋកាន់តែច្រើននោះគេនឹងប្រើប្រាស់ហេតុផលនោះប្រឆាំងនឹងរូបអ្នកវិញដូច្នេះការធ្វើបែបនេះវាដូចជាការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈរើសអើងរបស់ពួកអភិជនដែលក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំពុងកំណត់ឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរ
មនុស្សជាង 380,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបង្ក្រាបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត The New York Timesដែលបានស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានចាត់ទុកថាវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះមានគោលដៅបង្កើតរនាំងផ្លូវច្បាប់ដែលមិនបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងដើម្បីរារាំងជនអន្តោប្រវេសន៍មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងកុមារមនុស្សចាស់ក្រុមគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងអ្នកដែលមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬពិការភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកឡើងថាការដែលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានជាយូរលង់ណាស់មកហើយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Kirsten Nelson បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន NBC កាលពីខែកញ្ញានៅមុនពេលដែលសំណើកែប្រែបញ្ញត្តិថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសាធារណជនចូលរួមផ្ដល់យោបល់លើយ៉ាងដូចនេះថា
វិធានថ្មីដែលបានស្នើឡើងនេះនឹងអនុវត្តច្បាប់មួយដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័តក្នុងគោលបំណងលើកម្ពស់ភាពដែលអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបាននិងការពារធនធានដែលមានកំណត់ដោយធានាថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទំនងជានឹងមិនខ្លាយជាបន្ទុករបស់អ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកនោះទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាចុងក្រោយមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Pew Research Center ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនយល់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដោយសារតែការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនិងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេជាជាងខ្លាយជាបន្ទុករបស់រដ្ឋកញ្ញា Maya Brown វ័យ26ឆ្នាំម្ចាស់ហាងតបតែងខ្លួនមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការបត់ចាប់ក្រដាសនៅឯបណ្ណាល័យ Radical Library ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលបង្កើតឡើងនិងរីកលូតលាស់ដោយសារតែការចូលរួមចំណែកពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដូច្នេះកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នេះ
Everyone deserves peace and happiness and if you can help with someone with that why not
មនុស្សគ្រប់រូបគួរតែទទួលបានសន្តិភាពនិងសុភមង្គលប្រសិនបើអ្នកអាចជួយគេបានមិនមិនធ្វើទៅដូចយើងកំពុងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅជុំវិញពិភពលោកដូច្នេះជួយគេទៅ
ដូចគ្នានេះដែរលោក Dominic Green អ្នកថតរូបនិងថតភាពយន្តឯករាជ្យដែលជាមិត្តប្រុសរបស់កញ្ញាម៉ាយ៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលដែលលោកនិងមិត្តស្រីរបស់លោកកំពុងបត់ចាប់ក្រដាសទន្ទឹមគ្នានោះថា
No one wants to be homeless. No one wants to be deported to another place just because
គ្មាននរណាចង់គ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាចង់ឲ្យគេចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅទីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតដោយសារតែខ្លួនគ្រាន់តែចង់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលល្អប្រសើរជាងមុននោះទេ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជននៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះគ្រោងនឹងយកចាប់ក្រដាសទាំង2300ដែលពួកគេនិងពលរដ្ឋចូលរួមបត់នេះទៅដាក់ជូនក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឬសេតវិមាននៅមុនថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខនេះដែលជាអសានវិទ្យនៃការទទួលមតិពីសាធារណជនទៅលើសំណើថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជាការបង្ហាញពីការតវ៉ាជាសាធារណៈរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងវិធានការថ្មីនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសកម្មជនវៀតណាមដល់3ម្នាក់ផ្ញើសារទៅសកម្មជនដទៃទៀតថាអ្នកមិនឯកោទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់វេទិកាបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសង្គ្រោះពពួកសត្វដែលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅប្រទេសតង់ហ្សានីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
គណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌នៃសភាតំណាងរាអាមេរិកាំងបានចេញដីកាកោះហៅអតីតនាយក FBI និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មតុលាការមួយក្នុងប្រទេសយូកស៊ីរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីសាកាស្វីលីមានការបញ្ជូនកងកម្លាំងអារ៉ាប់ធំមួយទៅកាន់បែកកង្កើតនៃប្រទេសសេរី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានចេញដីកាកោះហៅលោក James Comey អតីតនាយក FBI និងលោកស្រី Loretta Lynch អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការស៊ើបអង្កេតការចាប់ប្រកាន់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton លោក Comey និងលោកស្រី Lynch ត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងគណៈកម្មាធិការកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែធ្នូពួកគេត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មអសាធារណៈនៅគណៈកម្មាធិការសភាដែលដេញដោលអំពីរបៀបដែលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីករណីទាំងពីរនេះសេចក្តីបង្គាប់ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបង្ហាញការគម្រាមពីលោក Bob Goodlatte ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាធារណៈកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកខូមីនិងលោកស្រីលីនឆធ្លាប់ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្រមប្រឹក្សាសភាដែលស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016និងបានសម្ដែងឆន្ទៈក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទាំងពីរនេះផងដែរសាលាឧទ្ធរណ៍មួយក្នុងប្រទេសយូជីបានរក្សាទុកសេចក្តីសម្រេចមួយដែលកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីមីខាអ៊ែលសាកាស្វីលីឲ្យជាប់គុកដោយសារការរំលោភអំណាចតាក់ទិនទៅនឹងឧបទ្ទហេតុមួយកាលពីឆ្នាំ2005តុលាការក្រុងទ្បីលីស៊ីបានកាត់ទោសលោកសាកាស្វីលីដោយកំបាំងមុខកាលពីខែកក្កដាឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងពិសេសរបស់លោកឲ្យវាយដំលោកវ៉ាលេរីហ្គីឡាស្វីលីសមាជិកសភានៅកណ្ដាលទីក្រុងទ្បីលីស៊ីកាលពីឆ្នាំ2005លោកអាឈីលតាកេសកាស្វីលីរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាកាលពីខែប្រហោះតុលាការឧទ្ធរណ៍បានរសាទុកសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែបានចាត់ចោលសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាឲ្យបន្តការដាក់ទោសតុលាការនេះបានរកឃើញថាលោកសាកាស្វីលីដែលជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសយូជីពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2013បានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះជាការសងសឹកដល់ការរិះគន់ជាសាធារណៈរបស់លោកហ្គីឡាស្វីលីប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីឆ្នាំ2005សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការខកខានមិនបានប្រកាសសកម្មភាពដែលទាក់ទិននឹងអាវុធគីមីដែលជាការរំលោភការតាំងចិត្តរបស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីថែមទាំងការជំនួបប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Kenneth Ward បេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington មានការព្រួយកង្វល់ដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងអភិវឌ្ឍគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសម្រាប់គូលបំណងវាប្រហារខាងយោធាលោកមិនបានប្រាប់ពីប្រភពនៃការចាប់ប្រកាន់នោះទេលោកវ៉ាត់បានផ្ដល់ឧទាហរណ៍3អំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការមិនប្រកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមច្បាប់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីឬ OPCW អ៊ីរ៉ង់ជាហត្ថលេខី1នៃអនុសញ្ញាអាវុធគីមីដែលត្រួតត្រាដោយ OPCW លោកវ៉ាត់បាននិយាយទៀតថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រកាសសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញសារធាតុគីមីទៅក្នុងអាវុធការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំដែលបំពេញទៅដោយសារធាតុគីមីទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហើយនឹងការលួចអ៊ូស្មាន CR របស់ខ្លួននៅឯកាតាំងពិភពអាវុធសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កាសែត The Washington Post នៅឆ្នាំ2011បានដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមកចុះផ្សាយថាគ្រាប់រំសេគីមីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំនោះដោយពួកឧទាមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសលីប៊ីទំនងមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីសប្ដាហ៍មកចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងប្រើប្រាស់សន្និសីទអង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃកម្មវិធីអាវុធគីមីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រី Gwen Ngoc Yu Quin សកម្មជនស្ត្រីវៀតណាមសរសេរ blog ដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលបានតស៊ូមតិដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងការពារបរិស្ថានត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនិងក្រោយពេលតុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅការដោះលែងអ្នកស្រី Quin ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានយល់ព្រមដោះលែងអ្នកស្រី Quinn ក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលតម្រូវឲ្យសកម្មជនសរសេរប្លុករូបនេះចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រី Quinn និងក្រុមគ្រួសារបានចាកចេញពីវៀតណាមហើយកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Quinn បានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ក្នុងនាមជាសកម្មក្នុងនាមជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលទទួលពានរង្វាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists ហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្មែរអំពីដំណើរជីវិតជាសកម្មជនដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមសេចក្តីក្លាហាននិងការបន្តតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Queen បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ក្នុងភាសាវៀតណាមហើយត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដោយអ្នកប្រែរបស់អ្នកស្រីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាស VOA នេះដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាកិច្ចប្រដៅនាងខ្ញុំសូមសួរអ្នកស្រីថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមសរសេរប្លុកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីដើមឆ្នាំ2000
Tôi bắt đầu viết blog vì
I started blogging because of my dog.
ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសរសេរប្លុកដោយសារកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
តើរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះអំពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីទៅសរសេរប្លុកនោះ
ឆ្នាំ2006 tôi viết blog cho con gái tôi chỉ là để ghi lại
In 2006 I started blogging because I wanted
កាលពីឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតកម្រងកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួនមួយដើម្បីរៀបរាប់ពីដំណើរពពោះកូនស្រីលើកទី1របស់ខ្ញុំ
ចាប់ដល់ពេលទៅ đi khám bảo hiểm y tế thì tôi nhìn thấy nhiều người phải xếp hàng và đợi và chịu một cái
When I went to a hospital for a checkup, I started to notice that a lot of people around me who were poor and they did not get the same
ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ឃើញថាមនុស្សជំនាញខ្លួនខ្ញុំជាច្រើនអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រមិនអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពដែលខ្ញុំទទួលបានពីបុគ្គលិកពេទ្យនោះទេហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមើលមិនឃើញភាពអយុត្តិធម៌ដែលកំពុងកើតឡើងជុំវិញខ្លួនខ្ញុំក្រោយពីសួរខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមសរសេរប្លុកអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមភាពមិនស្មើភាពដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងតែរងគ្រោះពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ
Tôi không phải là người can đảm như mọi người nghĩ vì sau 10 ngày bị bắt vào năm 2009
After that, I started to engage more in protests against environmental projects, particularly against.
ក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាពិសេសហ្នឹងគឺគម្រោងដែនអធិបតេយ្យភាពរវាងវៀតណាមនិងចិននៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនៅឆ្នាំ2009ខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល10ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំគិតនិងព្រួយបារម្ភពីសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
នៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះតើវាដោយសារតែកិច្ចការតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកស្រីឬ
ក៏ហើយលីយ៉ូទី1 là về quan hệ chính trị là giữa Việt Nam và Trung Quốc.
I believe that the government reacted in such a harsh way against people like me who are speaking out about the truth is because
ខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មដោយចាប់ខ្លួនមនុស្សដូចជាខ្ញុំដែលហ៊ាននិយាយពីការពិតដោយសារតែពេលនោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្រួយបារម្ភពីទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនពួកគេខ្លាចថាការតស៊ូមតិរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ
លីយ៉ូ thứ hai là trước giờ họ toàn là tuyên truyền dối trá
And the second reason is because the government relied on their propaganda to
ទីពីរទៀតរដ្ឋាភិបាលពឹងផ្អែកលើការឃោសនារបស់ខ្លួនដើម្បីភូតភរប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលាក់បាំងពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគេខ្លាចមនុស្សដូចជាខ្ញុំដែលជាសកម្មជនដែលមិនភ័យខ្លាចក្នុងការលាតត្រដាងការពិតនៃការភូតភររបស់រដ្ឋាភិបាល
ដោយប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលនានាតើអ្នកស្រីយល់ថាសកម្មជនដូចជាអ្នកស្រីដែលនៅជុំវិញពិភពលោកអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីបន្តលើកឡើងពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នានាដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍
Cái điều đầu tiên em muốn nói là khi mà một người đấu tranh cho những cái mục tiêu chung như là vì môi trường
The first thing that I want to share is that for all activists out there,
ចំណុចដំបូងដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់សកម្មជនទាំងអស់នោះគឺថាយើងត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងមិនឯកោទេពិភពលោកកំពុងតែតាមដានមើលកិច្ចការរបស់យើងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់មិនថាបញ្ហាណាទេដែលអ្នកកំពុងតែតស៊ូមតិដើម្បីសហគមន៍របស់អ្នកសហគមន៍អន្តរជាតិតាមដានកិច្ចការរបស់យើងជានិច្ច
គេវងដែរទី2 là គឺយើងតែបាក់ដៅបងមកគេ
The second thing is that I want to share with my fellow activists
ទី2អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតស៊ូមតិអាចនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរដល់ជីវភាពរបស់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយពួកគេវាអាចថាដំងឡើយពួកគេមិនដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរនោះយ៉ាងម៉េចទេតែវាអាចថាពួកគេចាប់ដើមអង្កេតហើយយកចិត្តទុកដាក់នឹងមូលហេតុដែលយើងខំប្រឹងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហានោះក្រោយពីធ្វើការអង្កេតនិងតាមដានពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រួយបារម្ភហើយក្រោយមកពួកគេនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តចូលរួមជាមួយកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើដល់ដំណាក់កាលនេះពួកគេអាចនឹងចាប់ផ្ដើមតស៊ូមតិក្រោកឈរតវ៉ាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់មកពួកគេអាចនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនិងធនធាននានាដើម្បីបង្ហាញការប្រួយបារម្ភរួមគ្នាហើយសម្លេងរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាជាងមុនពួកគេនឹងរកឃើញការជំរុញទឹកចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយសារថាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញឲ្យកើតមានឡើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងមិនមែនដើម្បីតែអ្នកដទៃទេតែក៏ដើម្បីខ្លួនយើងដែរយើងខំធ្វើកិច្ចការទាំងនោះពីព្រោះយើងចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះយើងអាចថាមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលនៅឡើយតែលទ្ធផលនឹងកើតឡើងជាមិនខាន
ក្នុងនាមជាសកម្មជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតម្នាក់តើអ្នកស្រីធ្លាប់ដែលគិតថាអ្នកស្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃវិស័យឬក៏ស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែរឬទេហើយថាតើអ្នកស្រីជឿថាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានធ្វើនេះបានជួយលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែរឬទេ
Nếu mà nói về lúc đầu thì em không có nghĩ là em là một phần của
At first I have to be honest to share that I did not consider myself as a member of the press community.
និយាយឲ្យត្រង់ទៅដំបូងឡើយខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍សារព័ត៌មានទេ។ខ្ញុំគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះ។ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់សរសេរប្លុកពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំគឺជាសកម្មជនម្នាក់ដើម្បីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន។ពីមុននេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំជាអ្នកការពារយុត្តិធម៌សង្គមតែប៉ុណ្ណោះ
នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីមានភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនខ្លាចផលប៉ះពាល់មកលើអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារហើយតើភាពក្លាហាននេះអាចកើតចេញពីការខ្វាយខ្វល់របស់អ្នកស្រីអំពីអនាគតកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែរឬទេឬក៏ដោយសារតែអ្នកស្រីស្រឡាញ់និងចង់ការពារបរិស្ថាន
Vì mục đích cuối cùng mà tôi muốn thấy là con
I guess the inner source of strength for me was just like you said it was for my daughter
ខ្ញុំជឿថាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំកើតចេញពីកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញនាងធំដឹងក្តីឡើងដោយមានសេរីភាពនិងដោយក្តីរីករាយដូចក្មេងៗរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដែរ
ពីមកបាក់ដៅក៏កូនកាយចាំដល់គេក៏កូនត្រាយធ្វើទៅមួយកូនទៅដូចស្រ
ូវ First when I had my daughter and then I had my son I was just like another
បន្ទាប់ពីកូនស្រីខ្ញុំខ្ញុំក៏មានកូនប្រុសដូចម្ដាយដតីទៀតដែរខ្ញុំចង់ឲ្យកូនកូនខ្ញុំទទួលបានការអប់រំសេវាថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពល្អហើយចង់ឃើញពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងការចង់ឃើញអនាគតដ៏ល្អរបស់កូនកូនខ្ញុំនេះហើយដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ
នាងខ្ញុំក៏បានដឹងថាអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារទើបតែបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកស្រីមានគម្រោងធ្វើអ្វីខ្លះទៀតក្រោយពេលដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
គេមកដែលអឺនោះមកអ៊ីដឹកនោះក៏ទៅយោទីវិកដូទី
The first thing that I'd like to do during my first few weeks of resettlement in the US is to
ជាដំបូងក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកយើងកំពុងតែសម្របខ្លួនក្នុងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំគ្រោងចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនជាមួយកូនកូនខ្ញុំហើយជួយពួកគេសម្របខ្លួននិងយល់ពីអ្វីអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនហើយខ្ញុំក៏ចង់ចំណាយពេលថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរ Và tôi nghĩ rằng là tôi vẫn tiếp tục là một trong những viên gạch lót đường cho những...
And I consider myself as a paving stone on the road to freedom for other activists.
និយាយទៅខ្ញុំក៏បានចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវទៅកាន់សេរីភាពដល់សកម្មជនផ្សេងៗទៀតនៅវៀតណាមហើយកិច្ចការមួយដែលខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើបំផុតនោះគឺស្វែងរកសេរីភាពដល់សកម្មជនស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគាត់ក៏ជាម្ដាយហើយគាត់កំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយគាត់មានឈ្មោះថា Tran Thi Nga.
Và sau đó tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn tôi.
And the third thing is I want to continue my blogging. I want to
បន្ថែមលើនេះទៀតខ្ញុំក៏ចង់បន្តសរសេរ blog ហើយខ្ញុំចង់បានសិទ្ធិប្រើប្រាស់គណនី Facebook របស់ខ្ញុំមកវិញដែល Facebook បានដកសិទ្ធិខ្ញុំមិនឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចែករំលែកការគិតនិងកត្តាដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតជាមួយអ្នកដទៃ
។ដោយសារតែអ្នកស្រីលើកឡើងពីការស្វែងរកសេរីភាពដល់អ្នកស្រី Tran Thi Nga តើអ្នកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះភាពជាសកម្មជនរបស់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោក?
Em thì em nghĩ là phụ nữ thì với cái tình yêu của mình đặc biệt không chỉ dành cho con cái mà phụ nữ thường thường sẽ có sự quan tâm.
I believe that as women, we are born with compassion. It's just our nature. That's what makes us different from, you know.
ខ្ញុំជឿថាស្ត្រីយើងកើតមកដោយមានក្តីសន្តោសប្រណីមកជាមួយដោយសារតែក្តីសន្តោសប្រណីនេះហើយយើងព្រួយបារម្ភច្រើនហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ពីកិច្ចការតូចតាចរហូតដល់កិច្ចការធំធំខ្ញុំជឿថាស្ត្រីយើងមានការគិតដ៏ស៊ីជម្រៅហើយយើងមិនត្រឹមតែយកចិត្តទុកដាក់តែពីអនាគតកូនរបស់យើងទេតែយើងថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ពីបរិយាកាសសង្គមដែលកូនយើងកំពុងរស់នៅការគិតពីចំណុចតូចតាចរហូតដល់ចំណុចធំធំបែបនេះវាជួយឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតូចតាចនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារយើងហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងរីកដុះដាលហើយคล้ายទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយដែលអាចបញ្ជ្រាបក្នុងសង្គមនិងប្រទេសជាតិទាំងមូល
ចា៎ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមានអ្វីជាសារផ្ញើជូនដល់សកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងសរសេរ blog ដែរឬទេ
ជួយcác bạn viết blog khác thì em chỉ muốn nói rằng là chúng ta không hề không bao giờ cô đơn hết
that we are never alone we are not alone because freedom is something that all of us
អ្នកមិនអាចកោតទេដោយសារតែសេរីភាពគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នានិងគ្រប់គ្នាចង់បានដោយសារតែគោលដៅរួមគ្នានេះនិងដោយសារតែក្តីស្រមៃដូចគ្នានេះហើយទើបយើងមិនអាចកោតទេបើសិនជាអ្នកអាចជំនះភាពភ័យខ្លាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងស្វែងរកឃើញអ្នកគ្រប់ត្រអ្នកជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមជាមួយអ្នកនេះគឺជាកត្តាដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រី Queen Ngoc Nhieu Quyen សកម្មជនស្ត្រីវៀតណាមសរសេរ blog ដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប្រទេសតង់ហ្សានីការការពារសត្វដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បានក្លាយជារឿងងាយស្រួលជាងមុនដោយសារតែមានអង្គការការពារភពផែនដី Earth Rangers អង្គការ Earth Rangers មិនមែនជាវីរៈបុរសនោះទេប៉ុន្តែគឺជាវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Vulcan ដែលត្រូវបានសហការបង្កើតឡើងដោយលោក Paul Allen ដែលជាសប្បុរសជននិងជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft ប្រព័ន្ធនេះជួយអ្នកការពារភពផែនដីត្រួតពិនិត្យសត្វដំរីនិងសត្វដទៃទៀតពីចម្ងាយដើម្បីការពារពួកគេពីអ្នកប្រមាញ់អ្នកស្រី Faiza Emasri រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វដំរីជាសត្វដែលកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយលើពិភពលោកដោយសារតែការប្រមាញ់ដែលបណ្ដាលឲ្យចំនួនដំរីធ្លាក់ចុះ 20% ពីចន្លោះឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតំបន់ Grumeti Game Reserve ក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីសត្វដំរីដែលពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់កអាចដើរហើរដោយសេរីនិងមានសុវត្ថិភាពក្រុមអ្នកការពារនឹងពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា DAS របស់អង្គការ Earth Ranger ដើម្បីតាមដានដំរីទាំងនោះអ្នកនាងអាលេណាភីធើអ្នកសម្របសម្រួលនៅបន្ទប់ប្រតិបត្តិការអង្គការ Earth Ranger ថ្លែងថា
What we do with DAS is we monitor all our assets, every colored animal and we also
យើងតាមដានសត្វទាំងនោះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា DAS បំពាក់ក្នុងក្រវ៉ាត់កពួកវាយើងបញ្ចូលទិន្នន័យដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងរៀបចំគម្រោងធ្វើប្រតិបត្តិការ
ពេលមានការគម្រាមកំហែងវានឹងឲ្យសញ្ញាទៅអ្នកការពារដែលតាមដានធនន័យលោក Paul Schmidt អ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះបានថ្លែងថា
Earth Ranger allows you to it takes you from being reactive and always behind and always after
ពីមុនយើងអាចត្រឹមមានប្រតិកម្មក្រោយដំរីទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់ឬអ្នកការពារពួកវារងរបួសឬត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Earth Rangers អាចឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនជួយមុននឹងមានបញ្ហាកើតមានឡើង
អង្គការ Earth Ranger មិនត្រឹមតែជួយជីវិតដំរីទេថែមទាំងការពារបុគ្គលិករបស់ខ្លួនពីអ្នកប្រមាញ់ផងដែរការទំនាក់ទំនងយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះជួយឲ្យការងារអ្នកការពារមានភាពងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនវាអាចជួយពួកគេប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអ្នកបង្កើតបច្ចេកវិទ្យានេះសង្ឃឹមថា Earth Ranger នឹងផ្ដល់ដល់អ្នកអភិរក្សក្នុងតំបន់នៅបណ្ដាញសង្គ្រោះសត្វព្រៃនៅអាហ្វ្រិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយនៅសេចក្តីព្រៀងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្លុកនេះនៅមុនសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្តល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាន់នោះប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទាមទារឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងអំពីអនាគតនៃតំបន់ Gibraltar ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានសុំឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសមួយភ្ជាប់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីបំភ្លឺថាអនាគតនៃតំបន់ Gibraltar ដែលបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ1713ក៏ប៉ុន្តែនៅតែទាមទារដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់រវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡូនដ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីដ្រូសានឆេសនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានធ្វើថាប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយប្រសិនបើគ្មានការកែប្រែទេយើងនឹងបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់នឹង Brexit ក្បួនកងវយុទ្ធាដ៏ធំមួយមកពីប្រទេសអារ៉ាប់មួយបានត្រូវដាក់ពង្រាយការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខេត្ត Deir ez-Zor ភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីជាទីកន្លែងដែលកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមឃ្លាំមើលមួយដែលបានប្រាប់ VOA អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាក្បួនកងវល់នោះជារបស់ប្រទេសមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Rami Abdulrahman នាយកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រភពរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នោះបានប្រទះឃើញក្បួនកងវល់នៅជិតមាត់ទន្លេ Euphrates ភាគខាងកើតដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមានវត្តមានតិចតួចនៅទីនោះនៅឡើយការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយពួកបះបោប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់34នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសអាញាធរនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលបរិសុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធ3នាក់ដែលមានអាកសម្រាប់ធ្វើអត្តឃាតបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាម រយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.